O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Turon zaminni Mo'g'ullar toifasi qoldiqlaridan tozalash uchun qilgan kengashim.
MTRK audio kitoblar.
Jeta va Ilyos Xoja lashkarini Movarounnahrdan quvib, Xo'jand daryosining narigi qirg'og'iga o'tkazib yuborgan bo'lsam ham, Mo'g'ullarning ba'zi favjlari Movarounnahr qal'alarida mustahkam joylashib olgan edilar. Avvaliga ularni bostirish uchun lashkarim qismlarini yubormoqchi bo'ldim. Biroq mabodo bu ish cho'zilib ketsa-chi degan fikr meni tashvishga soldi. Shu arada menga Mo'g'ullar qal'alarga yashirinib olganlari haqida xabar keltirdilar. Lashkar qismlarini u yerga yuborish to'g'ri bo'lmas deb boshqa chora izlay boshladim. So'ngra Ilyos Xoja nomidan qal'adagilarga qarata yorliq yozib, urushsiz topshirishlarini buyurdim. Yorliqni bir mo'g'ul qo'liga tutqazib, unga hamroh qilib lashkarimning bir qismini jo'natdim. Askarlarimga chang to'zon ko'tarib, o'zlarini g'animga ko'pday qilib ko'rsatishni buyurdim. Ilyos Xojaning talabi yozilgan yorliq g'animlar qo'liga tegib, lashkarlarim ko'targan chang to'zonni ko'rishgach, tun qorong'usida qal'alarni tashlab qochdilar. Xullas, Movarounnahr tuprog'i meni o'ldirishga qasd qilgan o'sha zolimlardan tozalandi va mamlakat tamoman mening qo'limga o'tdi. Qarindoshlik hurmati uchun Balx bilan Hisori Shodmon viloyatlarini Amir Husaynga tortiq etdim. U esa bu ehson-u muruvvatimni nazariga ilmay, meni mahv etishga qasd qildi. Men ham o'z-o'zim bilan kengashib, Amir Husaynni o'rtadan ko'tarishga qaror berdim. Amir Husayn men qo'lga kiritgan g'alaba va yutuqlarimni ko'rolmay, hasad ichini kemirib, menga va haramimdagi o'z singlisiga ko'p azor berdi.
1365-yilda Amir Husayn Samarqandda Amir Temurga yaqin bir necha beklarni isyon ko'tarishda ayblab, ularga katta jarima soladi. Amir Temur bisotidagi bor oltin va javohirlarni, shuningdek xotini Uljay Turkon oqaning qimmatbaho taqinchoqlarini ham qo'shib tovonga to'laydi.
U Movarounnahrni mendan tortib olishga, meni esa o'ldirib, taxtga o'zi o'tirishga bel bog'lagan edi.
MTRK audio kitoblar.
O'rtamizda necha bor urushlar bo'lib o'tgan bo'lsa-da, barchasida yengildi.
1366-1370 yillar davomida Amir Temur va Amir Husayn o'rtasida muttasil ravishda o'zaro urushlar bo'lib turgan.
Uning adolatsizligi, insofsizligi haddidan oshgan, meni yengish va o'ldirishiga oz qolgan vaqtlar ham bo'ldi. Aynan shu vaqtda qo'rsligi, yomon yo'l tutishi tufayli amirlari undan yuz o'girdilar. Huttalon hokimi Amir Kayxusravning inisini sababsiz qatl ettirdi. Oqibatda Amir Kayxusrav ham Huttalonda unga dushman bo'lib qoldi. Amirlari anchadan beri undan norozi bo'lib, adovat saqlar edilar. U esa ularni o'z tarafdori deb bilardi. Shu sababli yana meni tor-mor keltirib, mahv etish qasdida qarorgohini Balx chekkasidagi bir joyga ko'chirdi.
Bu yerda so'z Amir Husayn tiklagan Balxdagi Hinduvon hisori haqida borayotir.
Bu xabarni eshitishim bilan Amir Husayn harakatga kelmasdan burun ustiga bostirib borishga qaror qildim. Bor lashkarim bilan Balx sar yuzlandim. Yo'lda har yoqdan zafarli lashkar favjlari kelib menga qo'shildilar va Balx atrofiga borib tushdim. Amir Husayn qarshi chiqib, men bilan jang qildi. Oxiri qochib qal'aga kirib oldi. So'ngra boshiga nima kelgan bo'lsa, o'z qilmishi tufayli ko'rgiligini ko'rdi.
Nizomiddin Shomiy va Sharafiddin Ali Yazdiylar o'z zafarnomalarida Amir Husaynning ochiq jangdan qochib ichkari qal'aga yashiringani, 1370 yil aprelda qo'lga olingani va o'ldirilgani voqeasini batafsil bayon etganlar.
Аудиокитоб.
Темур тузуклари.
Тинглан ва яқинларингизга улашинг. МТРК аудиокитоблар.